Ja visu tirgotāju galdus Brīvdabas muzejā saliktu taisnā līnijā, sanāktu 2,5 kilometri. Tik daudz vietas aizņem darinājumu, ko veidojuši 750 amatnieki. Tas ir dalībnieku skaita rekords, kas turklāt izveidīts pamatīgā atlasē, stingri vērtējot darinājumu kvalitāti.
Es esmu krājuma nodaļas vadītāja Daina Kraukle. Interesi ir ļoti, ļoti liela. Katru gadu nāk tiešām labi meistari, un mēs jau esam sen nolēmuši, ka mums tirgu lielāku nevajadzētu taisīt. Bet esam spiesti visu laiku ņemt jaunus dalībniekus, jo tiešām nāk ar labiem darbiem. Un esam stingri, mums tā komisija ir plaša un zinoša un nopietna, bet vienalga ir liels gabals klāt atkal un ir ko skatīties.
Šajā gada tirgu priekšroki ir amatniekiem, kas strādā ar tradicionālām metodēm. Arvien ir pieprasījums pēc klasikas, klūgu pinumiem, keramikas, tautiskām sagām, jostām un cimdiem.
Metālkalējiem, kamīnu piedarumi, svečturi un tā tālāk.
Es šodien redzēju vienu kundzi no Japānas, kas nopirka zeķītes kurzemnieku stilā un tulīt uzvilka arī kājās.
Muzeja izglītības un informācijas daļas vadītājs Igors Ziemelis stāsta, ka šogad pieteikušās vismaz 20 turistu grupas. Pircēju vidū patiešām ņūts dažādas valodas.
Where are you from?
Sweden.
Sweden,
yeah. Okay.
And what's your name?
Marie.
Marie no Zviedrijas atbraukusi kopā ar māsīcu Margrētu. Abas ir kaislīgas adītājas un Liepājā bijušas adīšanas retrītā. Mācījušās adīt latviešu dūraiņus. Abas atzīst, ka rokdarbu pārpilnība gada tirgū žilbina acis.
Love it. I think it's fantastic. I really enjoy it.
Man tā patīk. Te nav lētu plastmasas štruntu kā citos tirgos. Nevarēju pamatīgi neiepirkties. Pat neatceros, cik pāri cimdu man jau ir somā. Divi groziņi maizei, filca, pērlīšu, kaklarota un auskari. Ļoti gribu nopirkt arī maučus. Tikko nodarbībās mēģinājām tādus uztaisīt. Bet kad es ieraudzīju, cik te maksā gatavie, nolēmu dažus nopirkt. Paies daudz gadu, kamēr pabeigšu pati savus.
Many years before it's finished.
No jauniem mūzikas instrumentiem līdz citu neapgūtiem līna izstrādājumiem, tik dažāds ir gada tirgus jaunpienācēju klāsts.
Liena Līva Zīģele, muskari linen.
Jā, Liena Baidere, muskari linen.
Māsas.
Abas ar mammu Inetu šuja lina dvieļus, kabat lakatiņus, galdautus, produktu maisiņus un, protams, arī kleitis. Lielā konkurence līna izstrādājuma klāstā viņas nebiedē.
Jāpatīk.
Jā, ir jāpatīk tam, ko tu dari. Tam jāpatīk savam tam liniņam, tam dzīpariņam, tam katram. Mēs jau katru šo lietu te apmīļojam un izdomājam vienkārši līdz sīkumiem.
Un mēs skatāmies to, ka vai mēs pirktu.
Jā.
Ja mēs pasakam, jā, ka nu mēs pirktu, tad to mēs arī šujām.
Tas ir pats galvenais, ka tev patīk tas, ko tu dari, tas, ko tu tirgo. Man liekas, katrs atradīs savu pircēju, savu nišu.
Ilma Rubene.
Edmunds Rubens, virs un sieva.
Un studijas kursu vadītājs esmu. Mēs šeit varētu būt, ka mēs piedalāmies no kāda 90. gada.
Vai nebija agrāk, taču bija agrāk arī.
Kursa ar 7 galdiem, ko klāja adījumi, tekstīlijas, pinumi un dzintari izstrādājumi, ir viena no ilgadējiem gada tirgus dalībniekiem. Ilma un Edmunds atzīst, ka svētku sajūta vairs nav tik liela kā agrāk, kad gandrīz visi tirgotāji nakšņoja uz vietas muzejā.
Izmainījies ir tas, ka agrāk šis Brīvdabas muzeja tirdziņš bija studiju, lietišķās mākslas studiju tirdziņš.
Jā, ar to
un,
sākās patiesība.
Jā, un šobrīd tā situācija ir mainīsies. Bet, protams, ne jau uz slikto pusi, vienkārši tirgs ir kļūs ļoti liels un ir arī tādi, nu, kā teikt, atsevišķi amatnieki, ja, kādi kādreiz nebija.
Droši vien tādēļ, ka to dalībnieku skaits varēja būt mazāks, tad arī tā kopības sajūta varbūt veidojās.
Brīvdabas muzeja gada tirgu šogad sagaida apmēram 40 000 apmeklētāju. Bet tirgotājs, kas strādā ar mūsdienīgākām metodēm un šajā tirgū nav pārstāvēti, Brīvdabas muzejā varēs satikt mūsdienu amatniecības gada tirgū augustā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.